Cambridge Assessment, International Education. Cambridge IGCSE, November 2023 examination in Afrikaans as a second language. Paper 2, listening. Turn over now.
Oefening 1. Dr. Zinu Makwala is 'n vlugdokter. Sy help om mense per vliegtuig te red. Beantwoord die vraag deur 'n regmerkie in die toepaslike blokkie te maak om aan te dui of die stelling waar of onwaar is. Jy sal die praatjie 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees.
Ek wou altyd 'n dokter word. My pa is een en ek het altyd gevoel ek sou in sy spore volg. Hy het soveel dryfkrag en passie vir sy werk. Die werk as vlugdokter het egter toevallig oor my pad gekom. Ek het by 'n hospitaal gewerk en Gerald Cummings van die hospitaal se vliegafdeling het my die geleentheid gegee om te sien wat 'n vlugdokter doen. Daar was 'n oop pos en Gerald het gedink ek sal dalk van hierdie beroep hou. Vandat ek die eerste keer gesien het wat tydens 'n noodvlug gebeur, het ek besef dat 'n vlugdokter se werk nie maklik is nie. Vlugdokters bring pasiënte uit plekke waar daar nie die regte mediese toerusting en spesialiste is nie en neem hulle na 'n hospitaal wat beter kan help. 'n Vlugdokter moet alles wat gewoonlik in 'n hospitaal gedoen word, in die lug doen. Ek moet ook elke tipe pasiënt kan behandel. My eerste vlug was na Accra in Ghana, 'n plek wat ek moontlik nooit anders sou besoek het nie. Ek het toe besef, ek kan die hele wêreld sien. En dit terwyl ek my passie uitleef en lewens help red. Vir my werk was ek nou al in 30 lande. Ons moes onder andere 'n baba uit Mauritius terugbring en het ook al pasiënte op die eiland Sri Lanka en in Spanje gaan haal. In 'n 24-uur skof as vlugdokter kan ek enige tyd gebel word, soms in die middel van die nag. Dan gaan ons span al die mediese toerusting na. Ons maak seker dat alles werk wat die pasiënt aan die lewe moet kan hou en ons pak alles self op die vliegtuig. Die voorbereiding is uiters belangrik. Jy wil nie hê dat iets so suurstof vir jou pasiënt in die lug opraak nie. Ons probeer binne 2 uur vandat ons ontbied is, in die lug kom. Nadat ons geland het, neem 'n ambulans ons van die lughawe na die hospitaal waar die pasiënt is. Eers nadat ek die pasiënt gestabiliseer het, neem die ambulans ons terug na die lughawe en vlieg ons na die hospitaal wat die pasiënt beter verder kan behandel. Daar was 'n paar vlugte wat vir my uitstaan, soos die keer toe 'n baie siek seentjie van 8 jaar die pasiënt was. 'n Jaar later het ons hom weer gaan haal, nadat hy 'n nuwe lewer ontvang het. Dit het toe goed gegaan met hom. Ons klein span, ek, die vleeniers en die paramedikus, help mekaar om stresvolle uitdagings te hanteer. Op die einde gaan dit alles oor jou medemens. Ek sal so lank as wat ek kan voortgaan met my werk. 'n Mens voel na elke suksesvolle vlug dat jy 'n verskil in iemand se lewe gemaak het.
Jy sal die praatjie nou weer 'n keer hoor.
Ek wou altyd 'n dokter word. My pa is een en ek het altyd gevoel ek sou in sy spore volg. Hy het soveel dryfkrag en passie vir sy werk. Die werk as vlugdokter het egter toevallig oor my pad gekom. Ek het by 'n hospitaal gewerk en Gerald Cummings van die hospitaal se vliegafdeling het my die geleentheid gegee om te sien wat 'n vlugdokter doen. Daar was 'n oop pos en Gerald het gedink ek sal dalk van hierdie beroep hou. Vandat ek die eerste keer gesien het wat tydens 'n noodvlug gebeur, het ek besef dat 'n vlugdokter se werk nie maklik is nie. Vlugdokters bring pasiënte uit plekke waar daar nie die regte mediese toerusting en spesialiste is nie en neem hulle na 'n hospitaal wat beter kan help. 'n Vlugdokter moet alles wat gewoonlik in 'n hospitaal gedoen word, in die lug doen. Ek moet ook elke tipe pasiënt kan behandel. My eerste vlug was na Accra in Ghana, 'n plek wat ek moontlik nooit anders sou besoek het nie. Ek het toe besef, ek kan die hele wêreld sien. En dit terwyl ek my passie uitleef en lewens help red. Vir my werk was ek nou al in 30 lande. Ons moes onder andere 'n baba uit Mauritius terugbring en het ook al pasiënte op die eiland Sri Lanka en in Spanje gaan haal. In 'n 24-uur skof as vlugdokter kan ek enige tyd gebel word, soms in die middel van die nag. Dan gaan ons span al die mediese toerusting na. Ons maak seker dat alles werk wat die pasiënt aan die lewe moet kan hou en ons pak alles self op die vliegtuig. Die voorbereiding is uiters belangrik. Jy wil nie hê dat iets so suurstof vir jou pasiënt in die lug opraak nie. Ons probeer binne 2 uur vandat ons ontbied is, in die lug kom. Nadat ons geland het, neem 'n ambulans ons van die lughawe na die hospitaal waar die pasiënt is. Eers nadat ek die pasiënt gestabiliseer het, neem die ambulans ons terug na die lughawe en vlieg ons na die hospitaal wat die pasiënt beter verder kan behandel. Daar was 'n paar vlugte wat vir my uitstaan, soos die keer toe 'n baie siek seentjie van 8 jaar die pasiënt was. 'n Jaar later het ons hom weer gaan haal, nadat hy 'n nuwe lewer ontvang het. Dit het toe goed gegaan met hom. Ons klein span, ek, die vleeniers en die paramedikus, help mekaar om stresvolle uitdagings te hanteer. Op die einde gaan dit alles oor jou medemens. Ek sal so lank as wat ek kan voortgaan met my werk. 'n Mens voel na elke suksesvolle vlug dat jy 'n verskil in iemand se lewe gemaak het.
Oefening 2. Luister na 'n gesprek tussen Anina de Wet en haar besigheidsstudies onderwyser, Jeffrey Peterson. Beantwoord die vraag deur die korrekte antwoord A, B, C of D te kies en 'n regmerkie in die blokkie langs jou keuse te maak. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vraag deur te lees. Anina, jy is nou al byna 2 jaar in my klas. Ek kan sien jy hou van besigheidsstudies en stel belang in die sakewêreld. Jy is duidelik ook 'n entrepreneur, want jy het verlede jaar jou eie bakkie gekoop en 'n besigheid begin. Ek is regtig beïndruk.
Meneer, hierdie bakkie van my is oud, maar is sy geld dubbel en dwars werd. Een middag verlede jaar het ek en my pa hom agter 'n huis in ons buurt sien staan. Lang gras het om die wiele gegroei. Ek is 'n liefhebber van ou voertuie en die bakkie het die volgende paar dae in my gedagtes gebly. Ek het vir my pa gevra of hy dalk weet wie daar woon. Hy het die man aan wie die bakkie behoort het geken en my sy foonnommer gegee. Ek het hom dieselfde dag gebel om uit te vind of die bakkie te koop is. Sy naam is Daan van Vuren en hy was baie vriendelik, maar hy wou eers nie die 1972 Ford bakkie aan 'n 16-jarige verkoop nie. Toe ek aanhou smeek, het hy gesê ek kan maar daarna kom kyk.
En toe kry jy dit reg om die bakkie te koop?
Ja, my pa het saamgegaan en my gehelp om met oom Daan te onderhandel. Hy het uiteindelik ingestem om die bakkie teen 'n baie billike prys te verkoop. Ek kon elke maand daarop afbetaal, want ek het nie genoeg geld in my spaarrekening gehad nie. Sy voorwaarde was dat ons sy tuinvullis elke maand vir 'n jaar moes wegry, want hy het die bakkie daarvoor gebruik.
Tydens die ouer aand het jou ma en pa my vertel dat die bakkie nou harder werk as by oom Daan. Jou ouers is duidelik trots op jou.
Ja, nadat ek die bakkie gekry het, het ek dadelik begin dink hoe ons dit kan gebruik om ekstra geld te maak. Ek sê toe vir my pa, ons kan adverteer dat ons vir mense tuinvullis of rommel sal wegry teen betaling. Hy kan mos die bakkie bestuur. Of selfs ek, as hy net saamry. Nou maak ons so, en lewer ook braaihout en hondekos by kliënte af. Ek hoop om my rybewys te kry, sodra ek 18 is. Ek het nou daarom al my leerling rybewys.
En waarna kan jou bakkie uitsien?
Ek wil hom splinternuut laat lyk, en sy kleur na bloedrooi verander. Maar eerstens moet daar aandag gegee word aan die remme. En hy moet nuwe bande kry. Dit is op die oomblik die belangrikste. Later wil ek ook graag 'n radio laat insit.
Het jy ander besigheidsplanne vir die toekoms na matriek?
Ek is 'n entrepreneur en wil my besigheid uitbrei. Dalk kan ek nog 'n bakkie koop. Besigheidsstudies is my gunsteling vak, Maar ek dink nie ek wil universiteit toe gaan nie. Ek wil werk en geld spaar vir 'n karavaan en om daarmee die wêreld mee plat te toer.
Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor. Anina, jy is nou al byna 2 jaar in my klas. Ek kan sien jy hou van besigheidsstudies en stel belang in die sakewêreld. Jy is duidelik ook 'n entrepreneur, want jy het verlede jaar jou eie bakkie gekoop en 'n besigheid begin. Ek is regtig beïndruk.
Meneer, hierdie bakkie van my is oud, maar is sy geld dubbel en dwars werd. Een middag verlede jaar het ek en my pa hom agter 'n huis in ons buurt sien staan. Lang gras het om die wiele gegroei. Ek is 'n liefhebber van ou voertuie en die bakkie het die volgende paar dae in my gedagtes gebly. Ek het vir my pa gevra of hy dalk weet wie daar woon. Hy het die man aan wie die bakkie behoort het geken en my sy foonnommer gegee. Ek het hom dieselfde dag gebel om uit te vind of die bakkie te koop is. Sy naam is Daan van Vuren en hy was baie vriendelik, maar hy wou eers nie die 1972 Ford bakkie aan 'n 16-jarige verkoop nie. Toe ek aanhou smeek, het hy gesê ek kan maar daarna kom kyk.
En toe kry jy dit reg om die bakkie te koop?
Ja, my pa het saamgegaan en my gehelp om met oom Daan te onderhandel. Hy het uiteindelik ingestem om die bakkie teen 'n baie billike prys te verkoop. Ek kon elke maand daarop afbetaal, want ek het nie genoeg geld in my spaarrekening gehad nie. Sy voorwaarde was dat ons sy tuinvullis elke maand vir 'n jaar moes wegry, want hy het die bakkie daarvoor gebruik.
Tydens die ouer aand het jou ma en pa my vertel dat die bakkie nou harder werk as by oom Daan. Jou ouers is duidelik trots op jou.
Ja, nadat ek die bakkie gekry het, het ek dadelik begin dink hoe ons dit kan gebruik om ekstra geld te maak. Ek sê toe vir my pa, ons kan adverteer dat ons vir mense tuinvullis of rommel sal wegry teen betaling. Hy kan mos die bakkie bestuur, of selfs ek, as hy net saamry. Nou maak ons so en lewer ook braaihout en hondekos by kliënte af. Ek hoop om my rybewys te kry sodra ek 18 is. Ek het nou daarom al my leerling rybewys.
En waarna kan jou bakkie uitsien?
Ek wil hom splinternuut laat lyk en sy kleur na bloedrooi verander. Maar eerstens moet daar aandag gegee word aan die remme en hy moet nuwe bande kry. Dit is op die oomblik die belangrikste. Later wil ek ook graag 'n radio laat insit.
Het jy ander besigheidsplanne vir die toekoms na matriek?
Ek is 'n entrepreneur en wil my besigheid uitbrei. Dalk kan ek nog 'n bakkie koop. Besigheidsstudies is my gunsteling vak, maar ek dink nie ek wil universiteit toe gaan nie. Ek wil werk en geld spaar vir 'n karavaan en om daarmee die wêreld mee plat te toer.
Oefening 3. Fatima Chetty werk vir 'n buitelewe tydskrif. Sy voer 'n onderhoud met Darren Cooper, 'n veearts en kenner van wilde diere. Maak kort aantekeninge oor die gesprek in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees.
Môre, Darren. Ek is regtig bly ek is betyds hier. Die GPS op my selfoon het my tot by hierdie reservaat se kliniek waar jy werk gebring. Anders het ek dalk verdwaal.
Hallo Fatima. Ons kan lekker gesels, want dis vandag stil hier. Ek hou van julle tydskrif, want julle skryf baie oor roofdiere en wildbewaring. Dinge wat my na aan die hart lê.
Hoe het dit gekom dat jy spesifiek met wilde diere begin werk het?
As kind het ons elke skoolvakansie by my oupa op sy plaas gaan kuier. Daar het ons gehelp om skape te versorg en koeie te melk. Na skool het ek eers landbou gestudeer, want ek wou gaan boer. As deel van my kursus het ek praktiese werk by 'n jagluiperdsentrum gedoen, waar daar sowat 125 van hulle was. Onder andere het ek met hulle voeding gehelp. Dit was fascinerend.
Maar jy het toe nie na jou landboukursus gaan boer nie.
Nee, ek het besluit om eerder 'n veearts te word en nog 6 jaar gestudeer. Daarna het ek 'n jaar in Engeland by 'n dieretuin gewerk. Na my terugkeer het ek by dieselfde jagluiperdsentrum 'n pos as veearts gekry. Dit was my kans om in roofdiere te spesialiseer. Ek het opgelet dat sommige van die jagluiperds siek was en agtergekom dat hulle kos nie goed kon verteer nie. Ek het alles neergeskryf oor hulle eetgewoontes en aanbevelings gemaak oor hulle voeding. Die jagluiperd se gesondheid het toe dramaties verbeter. Ander natuurreservate het my daarna ook gevra om hulle te help.
En hoe het jy hier by hierdie reservaat gekom?
Ek werk saam met 'n internasionale organisasie wat mishandelde roofdiere, onder andere leeu's, na Suid-Afrika bring. In hierdie reservaat leef diere so na as moontlik aan die natuur. Boere en natuurbewaarders van reg oor die wêreld wat roofdiere uit strikke gered het, bel my en vra raad. Dit ontstel my en maak my woedend as mense hierdie diere mishandel.
Ek wonder sommer, is jy nog nooit deur wilde diere aangeval nie?
Vroeg in my loopbaan as veearts is ek deur 'n hiena aangeval. En 10 jaar gelede het 'n kudubul my borskas met sy horing deurboor toe hy uit verdowing wakker geword het. Ek het by die dood omgedraai. Toe was ek 'n ruk lank bang om weer met wilde diere te werk, maar dit kon nooit my passie blus om hulle gedrag beter te verstaan nie.
Wat gebeur met die roofdiere wat julle hier help?
Ek het 'n permit van die Departement van Natuurbewaring om hulle in die kliniek te behandel totdat hulle herstel het. Daarna stuur ons hulle terug veld toe.
Watter diere kry julle die meeste?
Ons kry dikwels mishandelde leeu's. Baie mense in die omgewing hou daarvan om hulle soggens vroeg te hoor brul. As mense nie die leeu's hoor nie, bel hulle om te vra waar hulle is.
Darren, dit laat my goed voel om te hoor dat daar kenners soos jy en organisasies is wat so hard werk om wilde diere te help.
Ja, my hoofdoel is om te probeer om hulle lewensgehalte te verbeter. En ek is bly daar is soveel mense wat waardeer wat ons doen. Dit gee betekenis aan my lewe. Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor.
Môre, Darren. Ek is regtig bly ek is betyds hier. Die GPS op my selfoon het my tot by hierdie reservaat se kliniek waar jy werk gebring. Anders het ek dalk verdwaal.
Hallo Fatima. Ons kan lekker gesels, want dis vandag stil hier. Ek hou van julle tydskrif, want julle skryf baie oor roofdiere en wildbewaring. Dinge wat my na aan die hart lê.
Hoe Hoe het dit gekom dat jy spesifiek met wilde diere begin werk het?
As kind het ons elke skoolvakansie by my oupa op sy plaas gaan kuier. Daar het ons gehelp om skape te versorg en koeie te melk. Na skool het ek eers landbou gestudeer, want ek wou gaan boer. As deel van my kursus het ek praktiese werk by 'n jagluiperdsentrum gedoen, waar daar sowat 125 van hulle was. Onder andere het ek met hulle voeding gehelp. Dit was fascinerend.
Maar jy het toe nie na jou landboukursus gaan boer nie?
Nee, ek het besluit om eerder 'n veearts te word en nog 6 jaar gestudeer. Daarna het ek 'n jaar in Engeland by 'n dieretuin gewerk. Na my terugkeer het ek by dieselfde jagluiperdsentrum 'n pos as veearts gekry. Dit was my kans om in roofdiere te spesialiseer. Ek het opgelet dat sommige van die jagluiperds siek was en agtergekom dat hulle kos nie goed kon verteer nie. Ek het alles neergeskryf oor hulle eetgewoontes en aanbevelings gemaak oor hulle voeding. Die jagluiperd se gesondheid het toe dramaties verbeter. Ander natuurreservate het my daarna ook gevra om hulle te help.
En hoe het jy hier by hierdie reservaat gekom?
Ek werk saam met 'n internasionale organisasie wat mishandelde roofdiere, onder andere leeu's, na Suid-Afrika bring. In hierdie reservaat leef diere so na as moontlik aan die natuur. Boere en natuurbewaarders van reg oor die wêreld wat roofdiere uit strikke gered het, bel my en vra raad. Dit ontstel my en maak my woedend as mense hierdie diere mishandel.
Ek wonder sommer, is jy nog nooit deur wilde diere aangeval nie?
Vroeg in my loopbaan as veearts is ek deur 'n hyena aangeval. En 10 jaar gelede het 'n kudubul my borskas met sy horing deurboor toe hy uit verdowing wakker geword het. Ek het by die dood omgedraai. Toe was ek 'n ruk lank bang om weer met wilde diere te werk. Maar dit kon nooit my passie blus om hulle gedrag beter te verstaan nie.
Wat gebeur met die roofdiere wat julle hier help?
Ek het 'n permit van die Departement van Natuurbewaring om hulle in die kliniek te behandel totdat hulle herstel het. Daarna stuur ons hulle terug veld toe.
Watter diere kry julle die meeste?
Ons kry dikwels mishandelde leeu's. Baie mense in die omgewing hou daarvan om hulle soggens vroeg te hoor brul. As mense nie die leeu's hoor nie, bel hulle om te vra waar hulle is.
Darren, dit laat my goed voel om te hoor dat daar kenners soos jy en organisasies is wat so hard werk om wilde diere te help.
Ja. My hoofdoel is om te probeer om hulle lewensgehalte te verbeter. En ek is bly daar is soveel mense wat waardeer wat ons doen. Dit gee betekenis aan my lewe. Oefening 4. Rian Wessels is aanbieder van 'n TV-program oor stokperdjies. Hy gesels met Karina Viljoen oor haar liefde vir poppe. Beantwoord die vrae in Afrikaans. Jy sal die gesprek 2 keer hoor. Jy het eers tyd om die vrae deur te lees. Karina, ek is baie bly dat jy met my kom gesels oor jou passie vir poppe. Waar kom hierdie ongewone belangstelling vandaan? Ek hoor jy is so lief vir jou poppe, dat hulle byna soos jou kinders is.
Geld was baie skaars toe ek groot geword het. Ek het daarom 'n pop gehad, maar ek wou baie graag 'n babiepop hê. Ek moes maar daarmee tevrede wees om met my niggies se babies te speel wanneer hulle kom kuier het.
Jy het toe seker as klein meisie al vir jouself gesê, jy sal eendag al die poppe besit wat jou hart begeer. Wanneer het jou stokperdjie eintlik begin?
Ek het jare gelede vir welsynorganisasies begin help en brei kinderklere vir hulle. Ek het toe 'n pop so groot soos 'n kind gesoek om my breiwerk aan te pas. Toe ek rondvra, het mense vir my poppe gratis aangebied. Eindelik het ek een so groot soos 'n 3-jarige kind gekry, wat die perfekte grootte was. Ek moes die pop eers skoonmaak en daarna restoreer. Dis waar my groot liefde begin het. Dit was vir my heerlike werk. Ek het nog poppe gesoek deur onder andere op Facebook te adverteer. Gou was dit net poppe waar jy kyk. Om 'n pop te restoreer kan tussen 2 en 6 uur neem. Die langste wat ek aan 'n pop gewerk het, was 10 ure. Maar toe moes ek ook die ou hare verwyder, want die meeste het uitgeval. Daarna moes ek nuwe hare vaswerk.
Hoeveel poppe is nou in jou versameling? En waar hou jy almal?
Ek het nou 446 poppe wat in 3 Wendy-huise op ons erf woon. Ek het ook al poppe weggegee of verkoop. Anders sou my versameling nou al oor die 500 gewees het. Daar is onder andere babies, lappoppe, poppe van papier-maché en 'n pop wat soos 'n pasgebore baba lyk. Dis my passie in die lewe. Mense noem my die poppetannie.
Ek hoor jy neem jou poppe op uitstappies en paasfees kry hulle paaseiers.
Soms neem ek een of twee van die groot meisies in my motor saam dorp toe en maak hulle met 'n sitplekgordel vas. Ek het ook al die klein seentjie poppe na die motor renbaan geneem en foto's van hulle daar geneem. In die somer trek ek my meisie poppe somerrokkies aan. Dan hou ons op die gras langs die swembad piknik. In die winter dra hulle warm truie en misse. Vir spesiale geleenthede trek ek hulle ook gepas aan.
Hoeveel kos die stokperdjie jou? En watter poppe is vir jou besonder spesiaal?
Poppe is nie spotgoedkoop nie. Ek het deur die jare ook duisende rande bestee om die poppe aan te trek. Die duurste pop in my versameling het R4000 gekos. My gunsteling pop was ook duur. Dis oor die 100 jaar oud en kom van Spanje af.
Karina, ek het al met talle mense oor al stokperdjies of belangstellings gesels, maar dis die eerste keer dat daar iemand op die program was wat so 'n ongewone passie soos jy het. Vir die meeste mense is 'n pop net 'n speelding, maar vir my is dit baie duidelik dat jou popversameling vir jou baie meer as net speelgoed is. Baie dankie dat jy jou storie met die kykers gedeel het. Jy sal die gesprek nou weer 'n keer hoor. Karina, ek is baie bly dat jy met my kom gesels oor jou passie vir poppe. Waar kom hierdie ongewone belangstelling vandaan? Ek hoor jy is so lief vir jou poppe, dat hulle byna soos jou kinders is.
Geld was baie skaars toe ek groot geword het. Ek het daarom 'n pop gehad, maar ek wou baie graag 'n babiepop hê. Ek moes maar daarmee tevrede wees om met my niggies se babies te speel wanneer hulle kom kuier het.
Jy het toe seker as klein meisie al vir jouself gesê, jy sal eendag al die poppe besit wat jou hart begeer. Wanneer het jou stokperkie eintlik begin?
Ek het jare gelede vir welsynorganisasies begin help en brei kinderklere vir hulle. Ek het toe 'n pop so groot soos 'n kind gesoek om my breiwerk aan te pas. Toe ek rondvra, het mense vir my poppe gratis aangebied. Eindelik het ek een so groot soos 'n 3-jarige kind gekry, wat die perfekte grootte was. Ek moes die pop eers skoonmaak en daarna restoreer. Dis waar my groot liefde begin het. Dit was vir my heerlike werk. Ek het nog poppe gesoek deur onder andere op Facebook te adverteer. Gou was dit net poppe waar jy kyk. Om 'n pop te restoreer kan tussen 2 en 6 uur neem. Die langste wat ek aan 'n pop gewerk het, was 10 ure. Maar toe moes ek ook die ou hare verwyder, want die meeste het uitgeval. Daarna moes ek nuwe hare vaswerk.
Hoeveel poppe is nou in jou versameling? En waar hou jy almal?
Ek het nou 446 poppe wat in 3 Wendy-huise op ons erf woon. Ek het ook al poppe weggegee of verkoop. Anders sou my versameling nou al oor die 500 gewees het. Daar is onder andere babies, lappoppe, poppe van papier-maché en 'n pop wat soos 'n pasgebore baba lyk. Dis my passie in die lewe. Mense noem my die poppetannie.
Ek hoor jy neem jou poppe op uitstappies en paasfees kry hulle paaseiers.
Soms neem ek een of twee van die groot meisies in my motor saam dorp toe en maak hulle met 'n sitplekgordel vas. Ek het ook al die klein seentjie poppe na die motor renbaan geneem en foto's van hulle daar geneem. In die somer trek ek my meisie poppe somerrokkies aan. Dan hou ons op die gras langs die swembad piknik. In die winter dra hulle warm truie en misse. Vir spesiale geleenthede trek ek hulle ook gepas aan.
Hoeveel kos die stokperkie jou? En watter poppe is vir jou besonder spesiaal?
Poppe is nie spotgoedkoop nie. Ek het deur die jare ook duisende rande bestee om die poppe aan te trek. Die duurste pop in my versameling het R4000 gekos. My gunsteling pop was ook duur. Dis oor die 100 jaar oud en kom van Spanje af.
Karina, ek het al met talle mense oor hul stokperkies of belangstellings gesels. Maar dis die eerste keer dat daar iemand op die program was wat so 'n ongewone passie soos jy het. Vir die meeste mense is 'n pop net 'n speelding. Maar vir my is dit baie duidelik dat jou popversameling vir jou baie meer as net speelgoed is. Baie dankie dat jy jou storie met die kykers gedeel het. Dit is die einde van die toets.
This is the end of the examination.